Solnomalar. Ikkinchi kitob. Birinchi bob. Dovud o'g'li Sulaymon o'z hokimiyatini mustahkamlab oldi. Egasi Xudo u bilan birga bo'lib, uni nihoyatda yuksaltirdi. Sulaymon jamiki Isroil xalqini, mingboshilarni, yuzboshilarni, hakamlarni, Isroilning hamma yo'lboshchilarini va urug'boshilarini chaqirtirdi. Sulaymon bilan butun jamoa Givondagi sajdagohga yo'l olishdi. Egamizning quli Muso sahroda qurdirgan Xudoning uchrashuv chodiri o'sha davrda Givonda joylashgan edi. Xudoning ahd sandig'i esa Davudning tashabbusi bilan Xirat yo'rimdan Quddusga olib kelingan edi. Chunki Davud sandiq uchun Quddusda bir joy tayyorlab, chodir o'rnatib qo'ygan edi. Bazalil qurgan bronza qurbongoh esa hanuz Givondagi egamiz muqaddas chodirining qarshisida joylashgan edi. Bazalil Urining o'g'li va Xurning nevarasi edi. Sulaymon va jamoa qurbongoh oldida egamizga sajda qildilar. So'ng Sulaymon egamizning oldida uchrashuv chodirining qarshisidagi o'sha bronza qurbongoh ustiga chiqib, mingta qurbonlik kuydirdi. O'sha kuni kechasi Xudo Sulaymonga zohir bo'lib, unga "Tila tilagingni", dedi. Sulaymon Xudoga aytdi: "Sen otam Davudga ulug' sevgingni ko'rsatding. Meni uning o'rniga shoh qilding. Ey Parvardigor egam, otam Davudga bergan va'dang ustidan chiq. Axir sen meni yerning qumiday ko'p bo'lgan bir xalq ustidan shoh qilding. Bu xalqni boshqara olishim uchun menga donolik va ilmu ma'rifat bergin. Bo'lmasa sening shu qadar behisob xalqingga kim hukmronlik qila oladi?" Xudo Sulaymonga shunday javob berdi: "Men seni xalqim ustidan shoh qildim. Sen o'zing uchun mol-mulk, boylik, shon-shuhrat yoki dushmanlaringning jonini so'ramading. Hatto o'zingga uzoq umr ham tilamading. Aksincha, mening xalqimni boshqaray deb donolik va ilmu ma'rifat so'raganing uchun donolik va ilmu ma'rifat senga hadya bo'lsin. Bularga qo'shimcha qilib senga boylik, mol-mulk va shon-shuhrat beraman. Sengacha o'tgan va sendan keyin bo'ladigan hech qaysi shoh senga teng kelmaydi." Shundan keyin Sulaymon Givondagi sajdagohda joylashgan uchrashuv chodiridan Quddusga qaytib ketdi. U Isroil ustidan hukmronlik qila boshladi. Sulaymon jang aravalari va otlarni to'pladi. Uning 1400 ta jang aravasi va 12 000 ta oti bor edi. Sulaymon bularning bir qismini jang aravalari saqlanadigan shaharlarga va bir qismini Quddusga o'zining yoniga joylashtirdi. Uning hukmronligi davrida Quddusda oltin va kumush ko'chadagi toshday ko'p edi. Sadr yog'ochlari ham xuddi Yahudo qir etaklarida o'sadigan oddiy shkamora anjir daraxtiday serob edi. Shohning savdogarlari Misrdan va Quvedan Sulaymon uchun otlar olib kelishardi. Ular otlarni Quvedan sotib olishardi. Misrdan keltirilgan har bir jang aravasi uchun 600 kumush tanga, har bir ot uchun 150 kumush tanga to'lashardi. So'ng bularni barcha Xet shohlariga va Oram shohlariga sotishardi.